25 жыл мурдагы парламенттик шайлоо эркин, бирок толук демократиялуу болгон эмес. Анткени ошо таптагы шайлоо мыйзамы боюнча оппозиция Польша парламентинин төмөнкү палатасы сеймдеги орундардын 35%нен көбүн жеңе албайт эле. Калган орундар бийликтеги Польшанын бирдиктүү жумушчу партиясы менен ага үзөңгүлөш партияларга, ошондой эле коммунисттер тескеген 3 диний жана коомдук уюмга энчиленип коюлган. Ал эми парламенттин жаңы түзүлгөн өйдөңкү палатасы сеймдеги 100 орун үчүн эч кандай чектөө коюлган эмес. 4 июндагы добуш берүүнүн жыйынтыгы Москванын жетегиндеги коммунисттердин планын ойрон кылды. Шайлоо алдында оппозицияда өз жеңишине ишенич бар беле? Бул суроо менен 1989 жылкы шайлоону Эркин Европа Азаттык радиосу үчүн чагылдырган Андрей Мятковскийге кайрылдым. Азыр Варшава радиосунун интернет-порталынын башкы редактору болуп эмгектенген ошондогу элдин маанайын мындайча сүрөттөдү.
Все опасались, что эти выборы не пройдут.
Элдин баары шайлоо демократиялуу өтпөйт деп коркуп жатты. Алар добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этүү аракети болот деп ойлошту. Мен жакында Польшанын президенти Бронислав Комаровскийден интервью алып жатып, 1989 жылы 4 июнда эмне деп ойлодуңуз деп сурадым. Ал бул күнү аялым экөөбүз шайлоого барыш керекпи деп катуу жаңжалдашканбыз. Шайлоонун экинчи айлампасы жарыяланганда Солидарность сенаттагы 100 орундун 99-ун сеймде же парламенттин ылдыйкы палатасына Солидарность жана демократиячыл оппозиция үчүн бөлүнгөн 33% мандаттын баарын алды. Бул генерал Ерузельскийдин шайлоого оппозицияны катыштырып, бийликти кармап калуу идеясы ишке ашпаганын ачык кылды. Бир нече күндөн кийин Выборчи гезитинде Солидарность кыймылынын көрүнүктүү идеологу Адам Михниктин өтө маанилүү макаласы чыкты. Ал президент силерден, премьер-министр бизден деп жазды. Биринчи жолу Солидарность жана оппозиция өлкөнү башкарууга катышуусу жөнүндө идея айтылды. Бул 25 жылдыгын биз бүгүн белгилеп жаткан мааракенин башаты болду.
Начало этих перемен, которых 25-ю годовщину сегодня мы празднуем.
4 июндагы добуш берүүнүн жыйынтыгы коммунисттер үчүн үч уктаса түшкө кирбеген окуя болду. Солидарность башындагы демократиялык оппозиция сеймде аларга бөлүнгөн 161 орундун 160-ын, сенаттагы 100 орундун 92-син утту. Шайлоонун 18 июндагы экинчи турунда сеймге дагы бир мандат, сенатка кошумча 7 мандат алды. Натыйжада Лех Валенса башындагы оппозициячыл кыймыл сенатты толук контролдоп калды. Ошондо атактуу поляк актрисасы Иоанна Шепковская:
«Бүгүн Польшада коммунизм бүттү»,
дейт шайлоонун жыйынтыгын комментариялап жатып. Замандаштары актрисанын бул сөзүн эрте айтылды дешкен. Мезгил бирок Иоанна Шепковская жаңылбаганын көрсөттү. Польшадагы коммунисттик бийликтин кулашына алып барган 25 жыл мурдакы шайлоонун мааниси жөнүндө Лондондо чыкчу Экономист журналынын ортолук жана чыгыш Европа боюнча кабарчысы Эдвард Лукас мындай дейт.
Польшадагы парламенттик шайлоодо Солидарность кыймылынын жеңишинин чыгыш Европа өлкөлөрүнө тийгизген таасири эбегейсиз чоң. Мен ал кезде Прагада жашачумун. Али дагы эсимде. Чехословакиядан Польшага учуп баратканда өзүмдүн эркин эмес өлкөдөн эркин өлкөгө баратканымды жон терим менен сезгемин. Бул аябай маанилүү жыл. 89 жылы Польшада ишташтоолор, тегерек үстөл сүйлөшүүсү башталды. Шайлоодо Солидарностун жеңиши Берлин дубалы кулагандан да маанилүү. Себеби Советтер Союзунун коммунисттик чынжырына байланган чехословактар, эстондор, латыштар, литвалыктар, украиндер, орустар жана башка улуттарды шыктандырды, дем берди. Коммунисттер эркин жоготту. Алардын адамдарды өлтүрүүнү мурдагыдай каалабаганы үчүн да маанилүү. Үктүү каршылыгына кабылган эмес.
The will to kill to stay in power. 1989 жылы 23 июнда Солидарностьтун депутаттары жана сенаторлары жарандардын парламенттик группасын түзөт. Бул 1940 жылдардын аягынан бери коммунисттер жеке бийлеген парламенттеги биринчи жолу расмий түрдө уюшкан демократиялуу оппозиция болот. Көпчүлүк серепчилердин пикирине караганда, шайлоонун жыйынтыгы маалым болгондон кийин коммунисттердин өлкөнү башкаруусу мүмкүн болбой калды. Алар өкмөттү түзүүгө да жарабады. Себеби Лех Валенса коммунисттердин мурдакы союздашы, Биргелешкен дыйкандар партиясы жана Демократтык партиянын айрым депутаттарын өз тарабына уударып кеткен эле. 19-чу июлда коммунисттердин мурдакы лидери, 1981-чи жылы Польшада аскерий кырдаалды киргизген генерал Войцех Ярузельскийди парламент президент кылып шайлайт. Егер Ярузельский бир гана добуш кем алса, президент шайланбай калмак. Солидарность кыймылынын парламенттик шайлоодогу жеңиши коңшулаш коммунисттик өлкөлөргө кандай таасир этти? Суроого тарых илимдеринин доктору Кирилл Шевченконун берген жообу.
Победа солидарности в Польше имела очень большое влияние.
Солидарность кыймылынын жеңиши коңшу өлкөлөргө аябай катуу таасир этти. Анын маанилүү эки жыйынтыгын айтса болот. Биринчиси, солидарностун жеңиши ал кездеги социалисттик шектештиктин Германия Демократиялык Республикасы, Чехословакия сыяктуу консервативдүү өлкөлөрдөгү партиялык жетекчиликке моралдык жактан сокку уруп, шайын оодарды. Бул өлкөлөрдө бийлик башында Горбачевдун кайра куруу саясатын жактырбаган жана реформаны каалабаган башы катуу коммунисттер отурган. Экинчиден, солидарностун жеңиши аталган өлкөлөрдөгү реформачыл күчтөрдү активдештирди. Чехословакиядагы Хартия 77 жана аны менен байланышкан оппозициячыл уюмдар, ГДРдеги өкмөттү реформага чакырган көп сандагы укук коргоочу уюмдар өз ишмердиги үчүн жакшы импульс алышты. Солидарность жеңгенден кийин коммунисттик лагердеги ортодоксалдуу жана салттуу коммунисттик идеологияны бекем туткан ГДП менен Чехословакияда режимдердин алмашуу жараяны башталды. Венгрияда бийликти тынч жол менен реформалоо бир кыйла мурда башталган. Ошентип, бул процесстер демократиялык күчтөргө эч кандай социалдык катаклизмасыз бийликти алмаштыруусуна алып барды.
Без каких-то особых потрясений привел к смене режима и к приходу к власти демократических сил.
Деди Минскидеги Чыгыш Европа изилдөөлөр борборунун жетекчиси профессор Шевченко. 1989 жылдын 4 июнундагы парламенттик шайлоодогу солидарность кыймылы башындагы демократиячыл оппозициянын ийгилиги Горбачев СССРде баштаган кайра куруу жараяны берген дем шыктын таасири астында Кыргызстанда да алгачкы элдик козголуш жаралат. Мына ошондо коммунисттик бийлик менен тең тайлашып, республикада саясий реформа жүргүзүү талабын коюп чыккан Кыргызстан демократиялык кыймылы, КДКна түптөөчүлөрдүн бири Жыпар Жекшеевдин ошол кубулуштар тууралуу пикирин угалы.
Албетте, Польшадагы болуп өткөн окуялардагы солидарность, анын лидери Лех Валенсанын шайланышы бул деген өзүнчө бир феномен болду да. Мурун бизде андай социалисттик лагердин бир курамында турган мамлекет эле да. Бирок эч качан партиялар ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы бийлик партиясы бийликти колдон чыгарбай дайым бекем кармап келген эле. Ал эми мына чындыгында эле 85 жылдан кийин ушул жанагы бизге Советтер Союзуна кайра куруу, мындайча айтканда Горбачевдун бийлиги менен кошо кайра куруу процесси башталгандан кийин албетте Европада, Чыгыш Европада дагы мурун баягы социалисттик лагердин курамында болгон мамлекеттерде дагы өзгөрүүлөр башталды да, мындай демократиялык нукка бурулуу. Булардын баары таасир этпей койгон жок. Бизде да Кыргызстанда дагы биз 89 жылы биринчи жолу жанагы Ашар коомун түзүп, анан 90 жылы Кыргызстан демократиялык кыймылын түзө албайт элек, эгерде Советтер Союзунун өзүнүн ичинде ошонун курамын союздун ичинде 15 республика курамында турган республикалардын ичинде дагы чоң кыймылдар пайда болуп, өзгөрүштөр пайда болуп, алардын баары бизге бир мындайча айтканда жакшы өзлөрүнүн бир таасирин тийгизип, бизге да түрткү болду да. Кыргызстандагы коомчулуктагы баш көтөрүп, мына борбордук Азиянын ичинде биринчилерден болуп ушу өзлөрүн баягы демократиялык нуктагы оппозициялык кыймыл түзүүгө биз жетиштик да. Булардын баары ушул көп факторлор ушуга таасир этти. Ошол эле убакта ушул Польшадагы өзгөрүү процесстери дагы.
Польшадагы деги эле ошол кездеги СССР башындагы Варшава аскердик блогуна кирген жети мамлекетте коммунисттик бийликтин тыптыйпыл болушуна Горбачевдун боордош өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишпөө саясаты чоң өбөлгө болгон. Бирок британиялык публицист жана журналист Эдвард Лукас оболу Горбачев тактыга отурганда коммунисттик системаны, анын ичинде СССРди саясий экономикалык жактан жакшыртууну көздөгөнүн эскертти. Ошондой эле советтик жетекчилик социалисттик лагердин эң кууш жай Польшада оппозиция массалык мүнөзгө ээ болгондуктан 1956-жылы Венгриядагыдай, 1968-жылы Чехословакиядай аскер колдонууга даабай да, кудурети да жетпей калган, дейт Эдвард Лукас.
Албетте, Горбачевтун ролу абдан маанилүү. Бирок биз билгенден Горбачев коммунисттик түзүлүштү өзгөртүп, Советтер Союзун жакшы кылганды каалаган. Ал эми СССРдин чеңгелиндеги көпчүлүк элдер коммунисттик системаны кыйратууну, эркин жашоону, адилеттикти каалашкан. Михаил Горбачевтун куралдуу күчтөрдү элге каршы колдонууга даяр эмес экени өтө маанилүү. Ал аскерлерди Тбилисиде, Вильнюста элге каршы колдонгон болчу. Бирок советтик жетекчилик Польшада жана Чехословакияда күч колдонууга даяр эмес болуп чыкты. Бул абдан маанилүү жагдай.
Деди британ публицисти Эдвард Лукас.